jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja veqojmë. Në 9-vjetorin e ndërhyrjes ushtarake të NATO-s, përfaqësuesit politik në Kosovë thonë se kjo ishte ditë historike që i dha liri popullit të Kosovës. Serbia ka propozuar ndarjen e Kosovës përgjatë vijave etnike. Partia Demokratike Shqiptare vendos të kthehet në qeverinë e Maqedonisë, Mendu Thaçi thotë se marrëveshja nuk përfshin njohjen e Kosovës. U rrit në të paktën 4000 numri ushtarëve amerikanë të vrarë në Irak. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Beograd. Serbia ka propozuar ndarjen e Kosovës përgjatë vijave etnike ndërmjet shqiptarëve shumicë dhe pakicës serbe. Propozimi i cili është bërë publik sot në mediat e Beogradit i është dorëzuar Kombeve të Bashkuara, transmeton Associated Press. Propozimi thotë se Beogradi e njeh jurisdikcionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, por shton se vetëm serbët dhe jo shqiptarët mund të punojnë në polici, gjyqësi dhe dogana në 15% të territorit të Kosovës ku serbët përbëjnë shumicën e popullsisë. Bagdad. Një bombe vendosur pranë rrugës në Bagdad ka shkaktuar vdekjen e 4 ushtarëve amerikan, duke quar në të paktën 4000 numrin e ushtarëve amerikan të vrarë në Irak. Ushtarët pësuan një ditë pasi të dielën dhunën në Irak rreth 60 të vrarë. Në sulmin më të përgjakshëm, 13 ushtarë irakian vdiqën kur një sulmues vetvrasës u përplas me një cisternë karburanti në bazën ushtarake në Mosul. Invazioni i prirë nga Shtetet e Bashkuara javën e kaluar hyri në vitin e 6 dhe gjatë kësaj periudhe janë vrarë 10000 irakian. Komandantët amerikan në Irak thonë se prej qershorit të vitit të kaluar sulmet në Irak kanë rënë për 60%. Jerusalem. Nën presidenti amerikan Dick Cheney tha se Hamasi me ndihmën e Sirisë dhe Iranit po përpiqet të torpedoj bisedimet paqësore ndërmjet palestinezëve dhe Izraelit. Cheney i bëri këto komente në Jerusalem pas takimit me kryeministrin izraelit Ehud Olmert. Dje në takimin me liderët palestinez, Cheney tha se marrëveshja paqësore izraelito-palestineze do të kërkojë koncesione të dhëmshme nga të dy palët. Nga Izraeli, Cheney u nis për në Turqi ku do të zhvilloj bisedime me presidentin Abdullah Gül. Athinë. Pishtari olimpik sot e filloi udhtimin 5 mujor nëpër botë. Flaka u ndes në Olimpinë Antike ku filluan lojrat e para në vitin 776 para erës sonë. Vrapuesit do ta bartin pishtarin në rrugën e gjatë 137.000 kilometra nëpër 20 vende deri në Pekin, ku në 8 gusht do të hapen lojrat olimpike. Tibetanët në ekzil duan që Tibeti të hiqet nga itinerari i udhtimit të pishtarit për shkak të trazirave në kryeqytetin Lhasa. Sot kryetari i Komitetit Ndërkombëtar Olimpik Jacques Roget tha se vendimi që lojrat olimpike 2008 mbahen në Kin ishte i drejt, për kundër kritikave të në rritje për të drejtat e njëriut në këtë vend. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Intervenimi ushtarak i NATO-s para 9 vitesh ishte një kthesë historike që i dha liri popullit të Kosovës dhe nuk lejoi përsëritjen e Srebrenicës, thon përfaqësues politik të Kosovës. Në këtë përvjetor, liderët e institucioneve në Prishtinë kanë falendëruar dhe aleancën ushtarake të NATO-s dhe kanë premtuar se do të justifikojnë këtë përkrahje duke respektuar të drejtat e njeriut, veçanërisht duke mbrojtur komunitetet pakicë në Kosovë. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Në 9-vjetorin e intervenimit të NATO-s mbi caqet ushtarake serbe, kosovarët shprehin mirënjohjet më të thella për Aleancën Veri Atlantike dhe për të gjitha shtetet që përkrahen vendimin për çlirimin e popullit të Kosovës nga regjimi serb. Më 24 mars të 99-tës, Aleanca më e fuqishme ushtarake në historinë e njerëzimit, e nisur nga ideja humane për shpëtimin e popullit të Kosovës kur këtij kanosej gjenocidi dhe zhbërja fizike, i filloi sulmet ajrore kundër forcave serbe në Kosovë dhe në Serbi. Si vjet, kjo datë e rëndësishme e historisë moderne të Kosovës e gjen vendin tonë me ëndrrën e përmbushur të shumë shumbrezave, me Republikën e Pavarur e Sovrane të Kosovës, thuhet në mesazhin e presidentit Fatmir Sidiu drejtuar qytetarëve të Kosovës. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi kujton se lufta e drejtë e popullit të Kosovës e udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës bëri që aleanca ushtarake më e fuqishme në botë të vihet në mbështetje të mbrojtjes së vlerave më të larta të civilizimit perëndimor, lirisë, paqes dhe demokracisë. Pas 9 vjetësh Kosova është e lirë, ka ndërtuar shtetin e saj të pavarur dhe ka përkushtim të veçantë për të mbrojtur minoritetet dhe për të integruar në Bashkimin Evropian dhe NATO, thuhet në mesazhin e kryeministrit Thaçi. Në anën tjetër, pjesëmarrësit e konferencës së Rambujes, dështimi së cilës çoi në intervenimin ushtarak të NATO-s, cilësojnë se veprimi i NATO-s shënoi kthesë historike dhe nuk lejoi përsëritjen e Srebrenicës në Kosovë. Njëri nga anëtarët e delegacionit kosovar, Hydajet Hyseni, thotë se veprimi i NATO-s ishte i justifikueshëm, me që regjimi serbi Miloševićit nuk e kuptonte gjuhën e dialogut.
U dëshmua edhe një herë se diplomacia preventive është mënyra më e mirë për të penguar pasojat, por kur kjo nuk bëhet kohën e duhur, edhe ndërhyrja ushtarake në funksion të parandalimit të eskalimit dhunës është megjithatë e justifikueshme. Ndërhyrja ushtarake në Kosovë, NATO-s dhe botës demokratike është ndër historitë më të suksesshme dhe më humane të intervenimit ndërkombëtar në zona të konfliktit. Kosova do të jetë gjithmonë mirënjohëse dhe unë jam i bindur se do ta justifikoj këtë përkrahje duke ndërtuar një realitet vërtet të ri, demokratik, pajtues.
Sidoqoftë, edhe pse 9 vjet pas këtij intervenimi Kosova është e pavarur, sipas Hysenit sfidat përpara janë shumë të mëdha dhe serioze, meqë duke marrë parasysh politikën zyrtare të Beogradit, rrezik potencial mbetet bosnjëzimi i Kosovës. Hyseni thotë se për të qenë Kosova histori e suksesshme, komuniteti ndërkombëtar nuk duhet ta lejojë një gjë të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Partia Demokratike Shqiptare është kthyer në qeverinë e Maqedonisë pas një marrëveshje që ka arritur me VMRO-DPMNE-n për 6 kërkesat e saj. Marrëveshja nuk përfshin njohjen e Kosovës, edhe pse kjo ishte një nga kërkesat e PDSH-s. Kryetari i kësaj partie, Mendu Thaçi, tha se kjo kërkesë nuk është përfshirë në marrëveshje pasi ka të bëjë me politikën e jashtme të Maqedonisë. Marrëveshja është kritikuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Opozitë, e cila akuzoi PDSH-n se po punon në favor të Beogradit dhe Moskës. Holsi tjera i sjell korrespondenti ynë në Shkupi, Suf Kadriu.
Partia Demokratike Shqiptare dhe VMRO-DPMNE-ja kanë arritur marrëveshje për mënyrën e realizimit të 6 kërkesave të PDSH-s, e cila pas kësaj ka pezulluar vendimin e mëparshëm dhe është kthyer në qeverinë e Maqedonisë.
Partia e VMRO-DPMNE i DPA postigna sukcesos në rrok 10 ditë të formirat rabotni grupi.
VMRO-DPMNE-ja dhe PDSH-ja arritën marrëveshje që në avat prej 10 ditësh të formojnë grupet punuese që do të bisedojnë për të arritur marrëveshje për çështje që kanë të bëjnë me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, ligjin për përdorimin e flamurit, rregullimin e statusit të viktimave të konfliktit të vitit 2001, si dhe shqyrtimin e rasteve të kthyera nga tribunali i Hagës, të gjitha këto në përputhje me kushtetutën dhe ligjet ekzistuese të Maqedonisë, deklaroi zëdhënësi i VMRO-DPMNE-s Aleksandar Biçikliski. Dy liderët e koalicionit Gruevski dhe Thaçi kanë shprehur vullnet të mirë për njohjen edhe të pavarësisë së Kosovës, por nuk janë dhënë afate se kur kjo mund të ndodhë.
Problematika e Kosovës nuk është në kuadrat aty në 6 pikave që nxjerr. Arsyeja është thjesht logjike se kjo ka të bëjë me politikën e jashtme, me jashtë Maqedonisë. Vetëm mund t'ju them se vullneti politik i qeverisë Maqedonisë është i absolvuar, i përfunduar për të njohur pavarësinë e Kosovës. Çështjet teknike dhe administrative do të marrin një kohë e cila do të jetë shumë e shkurtë, disa ditë, dhe do të besoj se edhe në aspektin teknik dhe administrativ ky proces do të mbulohet për disa ditë.
Deklaroi kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi, marrëveshja e arritur mes VMRO-DPMNE-s dhe PDSH-s parashikon që brenda 10 ditëve qeveria të hartojë edhe një plan aksional për përfaqësimin e shqiptarëve në administratën shtetërore. Ndërkohë që duke komentuar marrëveshjen e arritur dhe kthimin e PDSH-s në qeveri, nën kryetari i BDI-s në opozitë Rafis Aliti u shpreh.
Nuk mund të ketë marrëveshjen mes partnerëve të koalicionit, por ata duhet të kenë platformë politike qeveritare për realizimin e gjithë pikave, kështu që ne ngelmi në qëndrimin tonë se marrëveshja 29 majt mes BDI-s dhe VMRO-s duhet të realizohet, të implementohet në tërsi.
Tha zoti Aliti, ndërsa se i përket qëndrimit të partnereve të koalicionit për çështjen e Kosovës, nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim theksoi.
Kjo qeveri, duke patur parasysh edhe partnerin politik shqiptar, gjithnjëherë më tepër identifikohet me politikën e Beogradit dhe Moskës. Çdo ditë që bëhet vonesa në drejtim të pranimit të shtetit të Kosovës nga ana e Maqedonisë, shkon në favor të politikës së Moskës dhe Beogradit, që mendem se nuk është në interes të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, për shkak se ne duhet të identifikohemi me politikat pro-perëndimore Brukselit dhe Washington.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Standardi jetesës së kosovarëve është i ulët si pasojë të çmimeve të larta përballë pagave të ulta, thon disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se me pagat që marrin nuk arrin të përballojnë as shpenzimet elementare mujore të familjeve të tyre. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Çmimet e larta në tregun e konsumit të përditshëm në Kosovë dhe në anën tjetër niveli i ulët i mesatarës së pagave kanë bërë që standardi jetesës së qytetarëve të Kosovës të jetë i ulët. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët theksojnë se me shumë probleme, me mëmzi arrin që të mbjetojnë brenda një muaji. Niman Ferizi shpreh mendimin se niveli mesatar i pagave në Kosovë është në nivelin e pagave të rajonit.
Unë jam punëtor arsimit. Unë e kujtoj që i pagat në Kosovë janë shumë minimale, nuk arsyetojnë standardin e lartë. Edhe kujtoj që në rajon Kosova nges shumë, duke nisur nga paposia e madhe, zhvillimi shumë zero si më thonë ekonomik. Çmimet ushqimore sidomos janë shumë larta. Unë kujtoj që në pakic ka gjendje më të mirë. Pjesa më e madhe kujtoj që është gjendje shumë vështirë, nuk mund të përballu.
Bashkim Xhiha thotë se mesatarja e pagës së tij është 350 euro në muaj, por për shkak të çmimeve të larta nuk arrin që të mbuloj kërkesat e familjes së tij katërantarshe.
Çmimet për momentin janë shumë me një rritje mjaft madhe ku standardet e kemi shumë të ulta, pagat nuk mjaftojnë për me mujt me mbjetu 15 ditëshin, dhe më thonë gjysmën e mujt me ato gjana elementare, sa me të bërtet është shumë shtiren me i darë kryt mujt. Qka me bo është e fjalla, adin që zgati kam që e mbulen jorgani.
E Jup Misini, pensionist, thot se me të ardhurat e ti nuk ja del asë një të tretën e muajit.
Së një dalë asë 10 ditë, në 14 euro, veshë qërë nuk në bërë në PSA-je dhe jetoj, më një mënë qëtë kush. Qmimet për rrime për këto qëto që ajnë kryesore janë të nolë ta, edhe për ditë për shtrajtohen edhe spëkene edhe kur pëdote edhe veç probleme për nasirën të natë njërë.
Shpëtim Bytyqi thot se mban familjen shtatantarëshe, si pas ti qmimet e konsumit të përditshëm janë shumë të larta dhe paga e ti nuk imbulon nevojat elementare të familjes të ti.
Qmaras mu i se mreqesh, pa qmimet janë shumë të larta, paga janë shumë dopta. Edhe ato që i kanë pak më të mirat duhet shumë e punu, për që i kanë 300 euro për shumë. Në më thonë me ato, së mundet asë vetë ti tretë me jetu me ato parë. Së mundet veç me ogre me pjetë ato me nëzit duhet me shty. Me matë shumë që ka me ble dhe sa mund në me i rujtë për me kalimujnë. Dikush është edhe që i ka pakat bolë mirë, bile me pretë pakën. Dikush është sot punu, njësës punu, në ja është të lama këtë, shumë keqën punu.
Ndërkaq Sabri Haliti thekson se merë ndim sociale prej 50 eurosh, por, si shtot a i, kjo shumë është qesharake për balë shmimeve të cilat egzistojnë.
Me ato, une as 3 ditë së njetoj. Shalla hajë, se me shmime ato na jenë shumë të nolta. Me 50 euro, une ima 25 kg mil, 2 shazetin, edhe 5 kg shqer, 3 makaron edhe apsilet centitër. Une bjetoj, ma shumë dal argat, pun tërkrahi, shqit në argat që aty. Se një ditë punon, 3 ditë së punon, 10 ditë së punon shembol, e aja nuk është bjetis. Po jetesa ku ka gjithçyshnosh, mbajtësi familjes, mbajtësi tetantorve, jam. Me çato të mia çka në varrën krejt pe meje. Më kaftu fjeta, një herë për një herë këtu më kaftu fjeta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkëtëm disa thekse nga përmbajtja edicionit. Në 9 vjetorin e ndërhyrjes ushtarake të NATO-s, përfaqësues politik në Kosovë thonë se kjo ishte ditë historike që i dha liri popullit të Kosovës. Serbia ka propozuar ndarjen e Kosovës përgjatë vijave etnike me propozimin që i është dorëzuar Kombeve të Bashkuara. Partia Demokratike Shqiptare vendos të kthehet në qeveri, kryetari i saj Mendu Thashi thotë se marrëveshja nuk përfshin njohjen e Kosovës. U rrit në të paktën 4000 numri ushtarëve amerikan të vrarë në Irak. Dhe gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.